Высокий прадстаўнік рускай праваслаўнай царквы пракаментаваў сыход на спачын папы Бенедыкта XVI. Мітрапаліт Іларыён адзначыў, што пасада рымскага пантыфіка, як і пасада ўсякага прадстаяцеля царквы, прадугледжвае актыўную працу. Гэта не цырыманіяльны пост. Калі ўзрост і здароўе аказваюцца перашкоды для эфектыўнай працы, прадстаяцель царквы можа прыняць рашэнне аб сыходзе на спачын. Кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў выказаў меркаванне, што магчыма выклікі, з якімі ў апошнія гады сутыкнуўся каталіцкі касцёл, што патрабуюць новых імпульсаў, выходзячых ад рымскага пасаду, заахвоцілі папу саступіць месца больш маладому і дынамічнаму іерарху. Рашэнне папы Бенедыкта XVI пакінуць свой пост у сітуацыі, якая склалася, можна расцаніць як акт асабістай мужнасці і пакоры, лічыць мітрапаліт Іларыён. Высокі праваслаўны іерарх падзякваў Бенедыкту XVI за разуменне праблем, які перашкаджаюць поўнай нармалізацыі адносін паміж праваслаўнымі і каталікамі, асабліва ў такіх рэгіёнах, як Заходняя Ўкраіна. Ён буйны багаслоў, добра ведае традыцыю праваслаўнай царквы, пры гэтым ён валодае той адчувальнасцю, якая дазваляе яму будаваць адносіны з праваслаўнымі цэрквамі на належным узроўні, адзначыў мітрапаліт. У сродках масавай інфармацыі пастаянна лаюць за традыцыяналізм і кансерватызм, але менавіта гэтай якасці шануюць у ім мільёны хрысціян, як католікаў, так і некатолікаў, тых, хто імкнецца да захавання традыцыйных хрысціянскіх духоўна-маральных каштоўнасцяў, дадаў ён. Кіраўнік аддзела знешніх царкоўных сувязяў выказаў спадзяванне, што пераемнік Бенедыкта XVI працягне ісці тым жа шляхам, а адносіны паміж праваслаўнымі і католікамі будуць і далей паступальна развівацца для агульнага дабра ўсяго хрысціянскага свету.